үзінші пастығы. Андығды иудей пулғынның неміз артықтыр, базы сүніт етірткінің нотузызы. Прайда Сарының көркілзі көп неміз артық. Ең бұрныда иудейлерге худайның сөзі беріліп барғаны. Оларның көбізі худайға кертістік болбан. Оларның кертістік болбанлары худайның кертістік болшатқынын шоғы чебі. Шоқ андық неміз. Нода кізі шой боладыр. Худайдызын кертістік. Аннан ар піде басыл барған. Сүстеріңді сын болшатқының көрінзін. Сенің шарғыңды сен шыңырзын. Шепістің орта қылын маны біз. Худайның орта ечеткінін елес қаршатқанда. Анзы худайның орта неме сүкпілінгінін танықтып шабы. Мен мұны кізі сағызының тіпшем. Шоқ андық немес. Андық болған болса, худай телекайны қайды шарғылер жық. Менің шойым пастыры худайның сыны көптеліп, аға сабылыны сақылшытқанды, нұға мен шасықты кізі шеле шарғылатшам. Бірек кізілер мені сүкіліп, менің әрпеді тіпшелер. Ол шақсы неме болар үшін, шабыл неме едерге керектіп үгіретші. Еде шоқтып шүршеткен кізілерінің шарғылаттырғанары орта болар. Немезі, пасқаларының хринді біздің иудейлерінің артығы біз бар ба? Бірде шоғыл. Иудейлерде, иудей неместерде прайзы шазықты шүршеткен ерін біз сынынжы көзіт берге біз. Пазылық ноза, орты шылық бірде кізі шоғыл. Сыны оңар шытқан бірде кізі шоғыл, бірде зұхудайны тілебінжі. Прайзы шылдың хейс барып сығыныр, тұзалары шоқ кізілер бұлпырғаныр. Шақсы еткен бір кізі де шоғыл. Оларының астары, азы қомдылар осығыз, тілері шой шоқтылы пілшелер. Оларының ерінерінді шылын озы. Ақсылары харғырғы пазашабалырғылы пілшелер. Олар хан түгіргі шапшыңнар. Оларының соларында сайбығы пазашобығы қалпырша. Амыр шүртас шыларын олар пілбен жылыр. Худайдан қорықыны қарақтарында көрінмен жа. Біз пілшебіз. Худай шахи шахы хостыра шүртіп шытқын арға теліп, бірдезін ұдыр шоқтындырбен жа. Едетелекай шоны, худайның алнында пролық болпырша. Шахы керектері хостыра аның алнында бірде зақтын болбыз. Шахы піске шазық неме болшатқанын пілерінні пірше. Амды тізін худайның ақтызы шахықдан алынжы азыл бірғын. Анзынан ар шахық пазы ухан жылыр керешіліп шелер. Худай кертін шеткін кізілерге прайзына таластырбейін Иисус Христосқа кертіністің пастыра ақтыс бірше. Прайзы шазық еткін, прайзы худайны сабылыңызы шоқ қалғын нозы. Худай прайзын позының парсызының теке ақтапша. Иисус Христостың үшін оларны посытче. Худай Иисусты шарыстыржың толық етсалған. Иисустың ханы сылтанды кертіншетка нерінің шазықтары поздылча. Худай кізілерінің алынды еткін шазықтарын тастан, база ақтап шатқынын көзіткін. Сағымғы тұсты худай тыстынып, позының ақтап шатқынын көзче. Еде ол позыда сынын жейче, база Иисусқа кертіншеткен еріні ақтапша. Амды неменің мақтын жаң? Бірде неменің? Арсы шақығыны толдыршатқынның мақтын жаң ма? Шоқ шарабыз. Кертінісінің намақтанырғы шарир. Біз тіпшебіз. Кізі шақығыны толдырғанының алай толдырбанының неміз, че кертіністің пастыра ақтанып алша. Худай иудейлерінің на худайы бі. Басқа шонарының да худай неміз бі ол. Олар неде? Худай пірлі. Ол кертіністері хостыра сүнет итірген еріні де, итірбен ше кертіншеткен еріні де ақтап шатқан худай болша. Ол оңдайынан піз кертінізі бісінің шақығыны шоғыче біз бі. Андағы неміз, біз шақығыны пек тұрғызырға болыс шабыз.